Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šestoro ljudi ubijeno u pucnjavi u džamiji u Kanadi. Više od milion Britanaca potpisalo peticiju protiv posete Donalda Trumpa Londonu. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. Aleksandru Vulinu nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Umrla sekretarica Jozefa Goebbelsa u 106. godini. Sutra maksimalno 4 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Neviju Elezović, koja je iz Švajcarske stigla u Srbiju da pomogne izbeglicama.
Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak. Da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan. Ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Dok se bliži kraj roka koji Bosna i Hercegovina ima da pokrene obnovu postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije, o tom pitanju su podeljeni i sami zvaničnici u Bosni. Profesor međunarodnog prava Zarije Seizović.
Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena oko toga da li će se revizija izjaviti ili neće, jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 30. januar. Šestoro ljudi ubijeno je, a osmoro je ranjeno u pucnjavi koje se dogodilo tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku u Kanadi. U trenutku napada, koji je okarakterisan kao teroristički, u džamiji je bilo više desetina ljudi. Dženana Karabegović.
Lokalne vlasti su navele da su dvije osobe uhapšene poslije napada kojeg je kanadski premijer Justin Trudeau okarakterisao kao teroristički.
Osuđujemo ovaj teroristički napad na muslimane na mjestu molitve i utočišta. U ime svih Kanađana izražavamo najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih i želimo brzo oporavak povrijeđenima.
Navodi se u saopštenju iz kancelarije premijera i dodaje.
Različitost je naša snaga i religijska tolerancija vrijednost je koju mi, Kanađani, izrazito cijenimo. Kanadski muslimani važan su dio našeg nacionalnog identiteta i u našoj zajednici nema mjesta za ovakve nasilne činove. Tražio sam da zastave budu spuštene na pola koplja.
Stoji u saopštenju kanadskog premijera. Policija je navela da su dvojica maskiranih napadača upala u džamiju i otvorila vatru na vjernike na kraju molitve. Portparolka policije u Kvebeku, Christine Colombier, rekla da su uhapšene dvije osobe, jedna u džamiji, a druga u centru grada, ali nije otkrila njihov identitet. Prema njenim riječima, neki od povrijeđenih su životno ugroženi. Možemo potvrditi da je šest osoba ubijeno i osam prebačeno u bolnicu sa manjim ili težim ozljedama. Nemam nikakve informacije o kakvim se povredama radi, kazala je Colomb. Napad se dogodio u Islamskom kulturnom centru u Kvebeku. Očevici su za Reuters rekli da su u napad učestvovala tri napadača, te da je u džamiji u trenutku pucnjave bilo 40 vjernika. Lokalni mediji javljaju da je jedan od napadača imao kalašnikov. Predsjednik centra Mohamed Yangu je rekao da se radi o barbarskom činu. Francuski predsjednik François Hollande osudio je najoštrijim riječima ovaj gnusni napad. Teroristi su željeli da napadnu duh mira i otvorenosti naroda u Kvebeku, rekao je Land, prenosi AFP. Motiv napadača za sada nije poznat, no prethodni napadi su bili motivisani islamofobijom. Prošle godine je ostavljena svinjska glava. S druge strane, kružile su glasine da je džamija povezana sa teroristima, što je Yangu i demantovao. Broj incidenata povezanih sa islamofobijom posljednjih se godina u Kvebeku znatno povećao.
Nakon burnih reakcija i protesta koje je izazvala uredba o zabrani ulaska u Sjedinjene Države građanima sedam zemalja, oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Trump je u pisanom saopštenju izjavio da to nije zabrana usmjerena protiv muslimana, već uredba o, kako je naveo, bezbednosti države.
Ovdje se ne radi o veri, već o teroru i očuvanju države bezbednom. U više od 40 zemalja širom sveta, koje nisu obuhvaćene uredbom, većinu čini muslimansko stanovništvo. Vize će se ponovo izdavati zemljama s liste onda kada se prekontrolišu i implementiraju bezbednosne politike u narednih 90 dana.
Izvršnu uredbu potpisaju u petak i njome se brani imigrantima iz Sirije, Libije, Sudana, Irana, Iraka, Somalije i Jemena da ulaze u Sjedinjene Države. Uredba je izazvala burne reakcije javnosti, ali i proteste na aerodromima i u gradovima Sjedinjenih Država. Američki sud je izdao je privremenu obustavu deportacije nosilaca vize i izbjeglica blokiranih na aerodromima u Americi, a tužilaštva 15 saveznih država i okruga Kolumbija izdala su saopštenje u kome su istakla da je izvršna uredba o imigraciji neustavna. Tužilaštva traže povlačenje uredbe koju je doneo Trump, prenosi AP. Evropska unija će obezbediti da njeni građani ne budu pogođeni, kako se navodi, diskriminacijom bilo koje vrste izazvane uredbom američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u SAD ljudima iz 7 većinskih muslimanskih zemalja, saopštila Evropska komisija. Naši advokati su u kontaktu sa našim EU partnerima i drugima i naravno da ćemo se postarati da ne bude diskriminacije prema našim građanima, rekao je portparol Evropske komisije Margaritis Šinas, prenosi AFP. Više od milion građana Velike Britanije potpisalo je peticiju protiv posete američkog predsjednika Londonu predviđene tokom ove godine. U peticiji koja je objavljena na sajtu britanskog parlamenta navodi se da bi Trump mogao da dođe u Veliku Britaniju kao šef američke vlade, ali da mu ne bude dozvoljeno da dođe u državnu posetu koja uključuje različite počasti među kojima je i večera u Buckinghamskoj palati sa kraljicom Elizabetom II. U peticiji se dodaje da bi takva poseta bila neprijatna za kralj. Američki lanac kafića Starbucks zaposliće 10.000 izbjeglica širom svijeta u narednih 5 godina kao odgovor na uredbu predsjednika Sjedinjenih Država. Obraćam se sa velikom nelagodom, velikim srcem i čvrstim obećanjem, napisao je direktor Starbucksa Howard Schultz. Kremlj je saopštio da je prerano razgovarati o bilo kakvim mogućim dogovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju sankcija Rusiji, ali da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao da se sastane sa američkim kolegom Donaldom Trumpom pre samita G20 u julu ove godine. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je telefonski razgovor Putina i Trumpa u subotu protekao dobro.
Šefovi država izdvojili su poštovanje kao veoma važan princip bilateralnih odnosa. Naglašeno je da Amerikanci tretiraju Rusiju s poštovanjem, a Putin je rekao da u Rusiji postoji sentiment prema Americi. Ovaj razgovor je od najvećeg značaja. Tokom prethodnih godina manjak međusobnog poštovanja je u velikoj meri bio i razlog umanjivanja i degradacije naših odnosa.
Američki predsjednik Donald Trump i saudijski kralj Salman založili su se za strogu primjenu sporazuma o kontroli iranskog nuklearnog programa i složili se o formiranju sigurne zone u Siriji i Jemenu, saopštila je Bela kuća. Navodi se da su se dogovorili i o jačanju borbe protiv radikalnog islamskog terorizma, izraz koji američki predsjednik koristi za džihadiste.
slobodnaevropa.org.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka žive u Beogradu pod otvorenim nebom. Deo njih odbija smeštaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su nam pojedini koji su pokušavali da pronađu smeštaj odbijeni zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i spontano organizovani građani. Mila Nešić.
Beogradskih minus 4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata, svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugreju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iza autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mjesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinule prepovjedici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Švicarskoj, imam hranu, ovdje nema ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno. Svako od nas može nešto uraditi, šta god.
kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao devojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo sve u 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka pozvao je prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6.000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvatni centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe dok je ovdje kod haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest, međutim, nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čovjeka koji je pilao stare željezničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6.000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno ima 747 dece bez pratnje roditelja i otvara se tema nekog vida njihovog obrazovanja, rečeno je na konferenciji Na pola puta prihvati povratak maloletnih migranata bez pratnje. Kako je naveo državni sekretar Ministarstva za rad Nenad Ivanišević, Srbija je prva i jedina zemlja koja je izdala obavezujuće uputstvo centrima za socijalni rad da se za svakog maloletnog izbjeglicu mora odrediti staratelj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova, Bašmir Džemaj, potvrdio je za naš program da je to ministarstvo odbilo da izda dozvolu ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Aleksandru Vulinu, da poseti Kosovo. On nije naveo razlog, te je dodao da će u toku dana kosovsko ministarstvo objaviti zvanično saopštenje. Vulin je u ponedjeljak trebalo da prisustvuje obeležavanju 100. godišnjice Topličke bitke na severu Kosova. Makedonski lider konzervativaca Nikola Grujevski nije uspeo da postigne dogovor sa etničkim albanskim saveznicima o formiranju nove vlade do roka, koji je istekao u ponoć. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
VMRO, DPMNA i Demokratska unija za integraciju nisu uspjeli da formiraju vladu u predviđenom roku, pošto je partija Albanaca nakon višednevnih konsultacija i sastanaka nešto pre ponoći saopštila da joj treba više vremena za konsultacije o ovom pitanju. Portparol Bujar Osmani je rekao da nastavljaju debatu i da su za njih još uvek otvorene sve opcije.
Debata to beše korisna.
Debata je bila korisna, konstruktivna i dobronamerna, da bi doneli najbolju i najzdraviju odluku za sve građane Republike Makedonije. Jednoglasno smo odlučili da ta debata ne može biti iscrpljena danas i da nemamo dovoljno argumenata da bi se opredelili za jednu od 5 opcija koje su bile stavljene kao predmet debate. 5 mogućih opcija, istakao je Osmani, su koalicija sa VMRO DPMNA ili sa opozicionim socijaldemokratskim savezom, široka koalicija sastavljena od više partija da idu u opoziciju ili na nove izbore. Iz VMRO DPMNA oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan. VMRO DPMNA je zajedno sa koalicijom za bolju Makedoniju kao pobednik posljednjih izbora smatra da formiranje vlade treba biti u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljavanja, kaže se u saopštenju ove partije. Oni poručuju da bi svako drugo rješenje osim novih izbora dovelo do nove konfliktnosti i probleme u i onako podeljenom društvu. Predsjednik države Đorđe Ivanov je nakon izbora dao mandat lideru VMRO DPMNA Nikoli Grujevskom da formira vladu, odnosno parlamentarnu većinu od 61 poslanika. Pošto on nije uspeo u tome, za sada nije jasno šta će se dešavati. Postoje više špekulacija, odnosno tumačenja Ustava. Neki smatraju da Ivanov treba dati mandat drugom predstavniku VMRO DPMNE, drugi misle da sada socijaldemokrate trebaju pokušati da formiraju vladu, a postoje špekulacije da je moguća i vlada široke koalicije sa svim partijama koja bi vladala do novih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Šestoro ljudi ubijeno u pucnjevi u džamiji u Kanadi. Više od milion Britanaca potpisalo peticiju protiv posete Donalda Trumpa Londonu. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. Aleksandru Vulinu nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Umrla sekretarica Jozefa Gebelsa u 106. godini. U nastavku emisije govorimo i o javnoj polemici o odnosu prema vrednostima neoliberalnog kapitalizma, koja bi se mogla nazvati, kako se slažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, i sukobom na srpskoj levici. Jedan od učesnika rasprave, dramaturg Zlatko Paković.
Živimo u eri kapitalizma, većina nas je u tome i umreti. Međutim, to ne znači da zatvaramo oči pred nepravdom koju proizvodi taj društveno-politički sistem i koji proizvodi zapravo etika kapitalizma. To je sve. Otvoriti raspravu.
slobodnaevropa.org. Da li će Bosna i Hercegovina pokrenuti obnovu postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije još nije poznato, iako se primakao rok koji ističe sredinom februara. Pitanje legitimiteta BH zastupnika, ali i postojanja novih činjenica, ključni su argumenti eksperata kada govore o tome ima li takav postupak opravdanje. U Bosni i Hercegovini više ne postoji ni polovični konsenzus, s obzirom na to da je na stranu srpskih predstavnika koji se protive reviziji stao i član predsjedništva BiH iz redova Hrvata, a sve češći su glasovi koji govore da bi tim postupkom bili narušeni odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe polovinom februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. Legitimitet, kako je to kazao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, dat je pravnom zastupniku Sakibu Softiću.
Ne radi se ni o kakvoj novoj tužbi, radi se o završetku procesa eventualnoj reviziji i gospodin Sakib Softić mislim da ima to pravo i tu obavezu da završi proces. Druga stvar je, ima li novih elemenata? Mi smo dužni u roku od 10 godina da ponudimo svjež novi argument i koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Mislim da gospodin Softić ima i tu rješenje.
Međutim, Softić, kako je to objasnio u medijskim istupima, očekuje da o tome odluči politika, tačnije predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema, kaže profesor međunarodnog prava Zarije Seizović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za šta je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude, što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorimo o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Da li postoji nešto novo, ja to ne znam. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena oko toga da li će se revizija izjaviti ili neće, jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, jer je Dragan Čović jasno kazao da bi to značilo kolaps. Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kako je donesena, a ni danas Bosna i Hercegovina nije ništa spremnija, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na političku situaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionalnu, mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe. S obzirom da i pravni tim imao, znači koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu, puno stvari na raspolaganju i u prvom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podele u stranci demokratske akcije Srebrenica traju već pola godine. Da bi se problemi prevazišli, formirano je povereništvo za Srebrenicu, ali već na prvom sastanku došlo je do incidenta između podeljenih strana. Kako će se problem rešiti u priloku Sadika Salimovića?
Uvođenjem povjereništva SDA za Srebrenicu produbile su se podjele među odbornicima. Iako je smijenjen sa funkcije predsjednika opštinskog odbora, Hamdija Fejzić je podržavao uvođenje povjereništva.
A postoji povjereništvo kao svoje povjereništvo, imalo ulogu da provede izbore, da vodi stranku do izbora.
Uloga povjereništva je bila da smanji tenzije i podjele unutar SDA, ali one su se produbile pa je na prvom sastanku došlo do incidenta i napada na Adila Osmanovića i Sadika Ahmetovića. Alija Tabaković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica.
Pretpostavljam da će biti određeni trzavica, dakle nezadovoljstva, ali ovo je bila jedina realna i očekivana odluka da zbog svih problema u Srebrenici koji se desili posebno u postizbornom periodu, da se presječe da ove trzavice unutar nas.
Fejzić optužuje Aliju Tabakovića, novoimenovanog odbornika u Skupštini, a koji vodi Međlis Islamske zajednice Srebrenica.
Da je predsjednik Međlisa Islamske zajednice, predsjednik Međlisa i da vodi računa o svim građanima, a ne da vrši podjele i spletkarenje ljudi ovdje. Pazi, Međlis treba da bude očišćen od politike.
Za novonastalu situaciju Fejzić optužuje i vrh SDA, koji je i donio odluku o formiranju povjereništva.
Pa to, pazi, oni koji su donosili ovakve odluke nek razmisli o budućnosti stranke, kakve odluke donose. Donose odluke na osnovu lažnih informacija, dezinformacija, a on na terenu nije takvo stanje. A onda se zapitaju kako će riješiti.
Pet odbornika SDA, među kojima je i Tabaković, danas je bojkotovalo sjednicu Skupštine, iako su ranije najavljivali da će se priključiti dvojici odbornika SDA koji su ušli u lokalnu vlast. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S kraja prošle godine prelila se i na početak 2017. oštra javna polemika o odnosu prema vrednostima neoliberalnog kapitalizma, koja bi se mogla nazvati, kako se uglavnom slažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i učesnici polemike, sukobom na srpskoj levici. Da li se iza kritike neoliberalnog kapitalizma krije antizapadnjaštvo srpske levice, u prilogu Branke Mihajlović.
Povod je tekst Zlatka Pakovića, kolumnista lista Danas, u kome je on optužio istoričarku Latinku Perović da je napravila zaokret od borca za ideju socijalne pravde do zagovornika kapitalizma i privatne svojine kao osnove ljudske slobode. Reagovali su Pakovićeve kolege Dimitrije Boharov i Mijat Lakićević. Polemika se potom odmakla od lika ugledne istoričarke i nastavila se ne više ad hominem, već o nečemu što je važno za srpsko društvo danas, ali i šire. Odnos savremene levi prema liberalnom kapitalizmu, odnosno o antizapadnjaštvu na čijoj su se platformi, kako kažu naši sagovornici, u jednom trenutku susreli radikalna levica i radikalna desnica. Zlatko Paković.
Živimo u eri kapitalizma, većina nas je u tome i umreti. Međutim, to ne znači da zatvaramo oči pred nepravdom koju proizvodi taj društveno-politički sistem i koji proizvodi zapravo etika kapitalizma. To je sve. Otvoriti raspravu.
Za drugog učesnika polemike ekonomskog novinara Mijata Lakićevića, većina levičara pripada arhaičnoj marksističkoj dogmatskoj levici, kojih se i sam Marks odrekao. Levica u Srbiji je antiliberalna, a da srpsko društvo zapravo nije ni živelo u liberalnom kapitalizmu.
Niti u Srbiji bilo liberalizma, i ako ga je bilo, to je bilo za vreme Đinđićeve vlade. Pa Đinđić sam nije bio neki liberal, ali tad se krenulo u te reforme koje jesu bile liberalne, jer drugačije nisu ni mogle biti. Vi niste prosto mogli da izađete iz tog nacionalsocijalizma u kome je Srbija provela 90. godine. Znači, prosto morale se da dođu liberalne reforme. Ali sve to je bilo daleko od uspostavljanja nekog liberalnog režima.
Filozof po obrazovanju Ivan Milenković kaže da u toj raspravi koja se razbuktala posljednjih mjeseci nema desničara ni fašista, pa bi se moglo uslovno reći da je to prijateljska paljba na levici.
U osnovi nema nikakvog suštinskog sukoba između političkog liberalizma i levih ideja. Ali čini mi se da današnja levica bira pogrešnog neprijatelja, a to je liberalizam ili ono što oni nazivaju neoliberalizmom, a što iskreno ja ne znam šta je. Tu naravno ne treba mešati nekoliko pojmova koje je i sam Mijat Lakićević u jednom svom tekstu ubacio. Naime, antizapadnjaštvo i antikapitalizam, to naprosto nisu iste stvari. U savremenom levičarskom diskursu mnogo je više na delu zapravo antizapadnjaštvo nego što je antikapitalizam, uprkos tome što se kao glavni neprijatelj vidi kapitalizam.
Antiliberalima vetar u leđa pogurali su mnogobrojni izveštaji o surovim uslovima u kojima rade radnici, kojima su, kako tumače ne samo sindikalisti, uskraćena mnoga prava odredbama novog zakona o radu. Mija Tlakićević međutim tvrdi.
Od više stotina privatnih stranih kompanija u Srbiji to se desilo u jednoj ili u dve. Situacija je u suštini obrnuta jer su strane kompanije donele mnogo više standarde, pogotovo ove koje dolaze iz zapadne Europe.
Sociolog Srećko Mihajlović, koji istražuje prekarni rad zaposlenih u savremenom srpskom društvu, nada se da će takvih rasprava biti više. To su posljedice okolnosti kojima živimo posljednjih nekoliko decenija, kaže Mihajlović.
Faktički to je jedna reakcija na slom socijalne države i na gotovo apsolutnu dominaciju nakon toga neoliberalnog kapitalizma. I u tom kontekstu mislim da je ovo što su Paković i Boarov počeli veoma je značajno i zahtevaju jednu ozbiljniju raspravu. Naravno, bez ovih ad hominem kvalifikacija koje su eto na početku rasprave bile i tekako prisutne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na adrese brojnih domaćinstava stigli su nerealno uvećeni računi za struju. Nakon reakcije premijera Aleksandra Vučića da je neprihvatljivo da neko izmišlja visinu računa, oglasila se Elektroprivreda Srbije izvinjenjem građanima. Da li je bilo neophodno da premijer očitava strujomere? To za našu rubriku Šta rekoste komentariše glavni urednik Nedeljnika NIN Milan Ćuliprk.
Građani Srbije očito znaju ko odlučuje o svemu ovoj zemlji. Dakle, zašto bi neko ko je dobio uvećan račun za struju pisao premijeru, a ne recimo otišao u Elektrodistribuciju da se požali da mu je uvećan račun za struju i da on smatra da je pokraden, da mu je neko zavukao ruku u džep. Ne, ovdje se sve dešava što svemu mora da se obavesti premijer i što svemu on mora da donese odluku i to je samo, nažalost, još jedan od dokaza da ovdje institucije ne funkcionišu i da sve zavisi od volje jednog čovjeka.
Glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk, rubriku Šta rekoste potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Brunhilda Pomzel, bivša sekretarica ministra propagande nacističke Njemačke Jozefa Goebbelsa, umrla je u 106. godini. Rođena u Berlinu 1911. Pomzel je najprije radila kao stenografkinja jednog advokata Jevrejina i kao daktilografkinja jednog desničara, a pošto je primljena u Hitlerovu nacionalsocijalističku stranku 1933. zaposlila se kao sekretarica u redakciji Vesti radio stanice Trećeg Rajha. Po preporuci je 1942. je premeštena u Ministarstvo prosvete i propagande, gde je do kraja rata radila kao Goebbelsova stenografkinja. Sovjetska vlast je 45. osudila na kaznu od 5 godina zatvora, koju je izdržala i potom do penzionisanja 1971. radila na Nemačkom radiju.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 6 ljudi ubijeno u pucnjavi u džamiji u Kanadi. Više od 1 milion Britanaca potpisalo peticiju protiv posete Donalda Trumpa Londonu. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. Aleksandru Vulinu nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Umrla sekretarica Jozefa Goebbelsa u 106. godini. Sutra maksimalno 4 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.